Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ferħ tal-Vanġelu, l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku kif maqluba għal-Malti minn Francesco Pio Attart, jaqra Alfred Mallia. Dawn il-programmi huma produzzjoni ta' Radio Maria.
Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk illi jiltaqgħu ma' Ġesù. G'dawk li jħallu lilu jsalvhom, jinħelsu mid-dnub, min-niket, mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament. Ma Ġesu Kristu dejjem jitwielet u jerġa' jitwielet mill-ġdid il-ferħ. Nixtieq li din l-eżortazzjoni tkun stedina lill-fidil insara biex imiddu pass ġdid ta' evangelizzazzjoni immarkat minn dan il-ferħ u turi toroq għall-mixja tal-Knisja fis-snin li ġejjin. Ferħ imġedded biex ngħadduh lill-oħrajn. Ir-riskju kbir tad-dinja tal-lum bl-offerta abbundanti u qarrieqa tagħha ta' konsum u li ġarrab bdiegħa individualista li tmexxi mill-qalb komda u xħieħa, mit-tiftixa marradija għall-pjaċiri superfiċjali mill-kuxjenza iżolata. Meta l-ħajja interjuri tingħala fl-interessi tagħha ma jifdalx wisaq għall-oħrajn. Ma jkunx hemm fejn jidħlu l-opri, il-leħen ta' Alla ma tisimgħux iżjed, ma tgawdix aktar mill-ferħ ħelu ta' mħabtu, qalba ma tibqax tħabbad bil-ħeġġa biex tagħmel il-ġid. Dan ir-riskju ċert u dejjiemi hija hemm anki għal min jemmen. Ħafna jaqgħu fih u jinbidlu f'persuni mimlija rabja ġo fihom, imdejqa, bla ħajja. Din mhijiex l-għażla ta' ħajja xierqa u sħiħa, din mhix xewqet Alla għalina, din mhix il-ħajja fl-ispirtu illi tnixxi mill-qalb ta' Kristu rxoxt. Nistieden lil kull nisrani huma liema huma l-post u l-qagħda li jinsab fihom biex iġeddet illum stess il-laqgħa personali tiegħu ma' Ġesu Kristu jew tal-anqas biex jieħu deċiżjoni illi ħalli lilu jiltaqa' miegħu. Li jfittxu bla qiegħda kuljum. M'hemm ebda raġuni għaliex wieħed għandu jaħseb li din l-istedina mhix għalih, għax ħadd mhu esklus mill-ferħ li jġib il-mulej. Min lest li jirriskja, il-mulej ma jiddiżappuntax. U meta xi ħadd jagħmel pass imqarċ kejken lej Ġesù, jiskopri li hu diġà kien qed jistennih b'dirajh miftuħa. Dan hu l-moment biex lill-Ġesu Kristu ngħidulu mulej, tqarraqt, bel f'mod ħrabt minn imħabtek, imma hawn jien mill-ġdid biex inġedded il-pattijaj miegħek. Għandi bżonnok, ifdini mill-ġdid mulej. Ilqani mill-ġdid fid-dirajn ħellisa tiegħek. Kemm jagħmlilna ġid nerġgħu lura għandu meta nkunu ntlifna. Għal darb'oħra ninsisti, Alla ma jgħat jaħfer. Aħna li nejjew nitolbuh iħenna lina. Dak li stedinna biex naħfru sa' 77 darba, jagħtina hu l-eżempju. U jaħfer għal 77 darba. Jarġa' lura biex jerfana fuq spalleħ darba wara l-oħra. Ħadd ma jista' jneħħilna d-dinjità li tlibbisna din l-imħabba bla tmiem u li ma tiddajjifx. U jippermettilna illi nollu rasna l-fuq u nibdew mill-ġdid, beħlewwa li ma tqarraq qatt bina u li dejjem tista' tagħtina mill-ġdid il-ferħ. Ejjew ma naħarbux mill-qawwa ta' Ġesù u jiġri x'jiġri ma nagħtu qatt ruħna b'mirbuħa. M'hemm xejn aqwa mill-ħajja tiegħu li tixprunana biex nimxu l-quddiem. Fil-kotba ta' testament il-qadim, diġa kienu ipproponew il-ferħ ta' salvazzjoni, li kella toktor bil-kbir fi żminijiet messjaniċi. Il-profeta Eżajija idur fuq il-Messija mistenni u kollu ħin jisellimlu. Int kattart il-ġens, kabbart lena, u jħeġġeġ lil dawk li jgħixu f'Sion biex jilqgħux blana. Aqbes u għanni bil-ferħ. Lil min diġa lemħu fix-xefa, il-profeta jistidnu biex aħabru lill-oħrajn. Itla fuq il-muntanja għolja, int illi ġib il-bxara t-tajba lil-Sion, qolli leħnek bil-qawwa kollha, int illi tagħti l-aħbar it-tajba lil-Ġerusalemm. Il-ħolqien kollu jieħu sehem f'dan il-ferħ tas-salvazzjoni. Għannu osmewiet aqbes bil-ferħ u art infexxu flano muntanji għax farraċ il-mulej lill-poplu tiegħu u hen għall-imsejknin tiegħu. Meta Zakkarija ra riesaq jum il-mulej, hu stieden lill-poplu biex joħroġ jilqa' bil-ferħ lis-sultan li ġej umli u rikab fuq ħmar. Ifraħ kemm tiflaħ bint Sion, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalemm. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ. Imma forsi l-aktar stedina li tqanqa li dik tal-profeta Sofonija, li jurina lill-Alla nnifsu bħala il-qalb kollha dawl ta' festa u ta' ferħ illi jrid iwassal lill-poplu tiegħu din lajta ta' fidwa. Din is-silta timlini bil-ħajja meta naqra. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li salva. Minħabba fik jitenna bena kbir, f'imħabtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ. U l-ferħ li nsibuħ għalb il-ħwejjeġ żgħar tal-ħajja ta' kuljum, bħala tweġiba għas-sejħa kollha mħabba ta' Alla missierna. Ibni, ġib ruħek tajjeb miegħek innifsek skont kemm għandek mnejn. Tiċċaħħaġġ minn ġurnata tajba. Xeħlewwa ta' missier hemm moħbija wara dan il-kliem. Il-Vanġelu li fih jiddi glorjus is-salib ta' Kristu jestadinna bil-qawwa kollha għall-ferħ. Biżejjed insemmu xi eżempji. Ifraħ it-tislima tal-Anġlu lill-Marija. Iż-żjara ta' Marija lill-Eliżabetta twassal lill-Ġwanni biex jaqbeż bil-ferħ f'ġu f'ommu. Flanja tagħha Marija tipproklama l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Meta Ġesù jibda l-Ministeru tiegħu, Ġwanni jinfex fajta ta' ferħ. Dan hu l-ferħ li bih qalbim tliet. Ġesù nnifsu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu. Il-messaġġ tiegħu hu għajn ta' ferħ. Għattilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-ferħ nisrani tagħna inixxi bħal ilma li gelgel mill-lajn tal-qalb infawra tiegħu. U jwiet lid-dixxipli tiegħu. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. U jisħaq. Għad nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Iktar tard, meta raw kim qajjem mill-mewt, huma ferħu. Il-ktib tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta kif fl-ewwel komunità kienu jissieħbu flikel beqlub ferħana. Minn kull fejn kienu jgħaddu d-dixxipli kien hemm ferħ kbir. U huma qalb il-persekuzzjonijiet imtlew bil-ferħ. Wieħed ewnuku wara li tammet baqa' sejjer fi triqtu kollu ferħan. U l-assist tal-ħabs feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien emmen falla. Għaliex ma nidħlux aħna wkoll f'din ix-xmara ta' ferħ? Hemm insara li qishom jgħixu randan mingħajr għajt. Nifhem li l-ferħ mhux kulħadd jgħixu bl-istess mod fl-istadji u ċ-ċirkustanzi kollha tal-ħajja, kultant ibsin mhux ftit. Dan jaddatta ruħu jinbidel, imma dejjem jibqa' ta' l-inqas bħala xaq ta' dawl illi ġej miċ-ċertezza personali li l-hemm minn kollox aħna maħbuba b'imħabba bla qies. Nifimhom dawk il-persuni li iktar ixaqilbu lejn id-dwejja minħabba fid-diffikultajiet kbar li kollhom iġarbu. Imma naqra hemm bżonn inħallu jitqanqal fina l-ferħ tal-fidi, bħala tama moħbija imma sħiħa, anke qalb leħreġ dieqa. Ruħi inqatet mis-slim, il-ġid insejtu, dan jinnewden f'qalbi biex bekk nittama. Il-ħnina tal-mulej bla tmim, tjubitu ma tonqos qatt. Jiġġeddu kull filgħodu kbira l-fedeltà tiegħek. Tajjeb min jistenna fis-skiet is-salvazzjoni tal-mulej. Spiss it-tentazzjoni tfittx taħt l-għamla ta' skużi u tgemgim. Bħalli kieku kienu meħtieġa qatt kbir ta' kundizzjonijiet biex il-ferħ isir possibbli. Dan iseħħ għax is-soċjetà teknoloġika kienet kapaċi tkattar l-okkażjonijiet ta' pjaċir imma diffiċilment jirnexxiela tikseb il-ferħ. Nista' ngħid illi l-ferħ l-iktar sabiħ u spontanju illi ltqajt miegħu f'ħajti kien dak ta' persuni ta' sew foqra li ftit li xejn għandhom fuqiex iserħu. Niftakar ukoll fil-ferħ ġenwin ta' dawk illi anki fost impenji professjonali kbar kellhom il-ħila iżhom muħajja fihom qalb li temmen, ġeneruża u sempliċi. Bosta modi, dawn l-għamliet ta' ferħ jixorbu mill-lajn tal-imħabba dejjem kbira ta' Alla li deret f'Ġesu Kristu. Ma nejja qatt intenni kliem Benedettu 16 li joħodna fil-qalba tal-Vanġelu. Bħala bidu għall-eżistenza nisranija, m'hemm xi deċiżjoni etika jew xi idea għolja. Iżda hemm il-laqa ma' ġrajja, ma' persuna, li tagħti lil-ħajja orizzont ġdid u direzzjoni deċiżiva. Huwa biss grazzi għal din il-laqa jew laqa mill-ġdid ma' din l-imħabba ta' Alla li tinbidel fi ħbiberija ħinja li aħna nistgħu ninħelsu mill-kuxjenza iżolata tagħna u mill-autoreferenzjalità. Naslu għal-milja tagħna ta' bnedmin meta nkunu iżjed minn bnedmin, meta nħallu lill-Alla joħroġna barra minn anfusna biex naslu għal dak li tassew aħna fil-verità. Dini lajn tal-azzjoni evanġelizzatriċi. Għax jekk wieħed jilqa din l-imħabba li tista' tagħtih mill-ġdid is-sens ta' ħajtu, kif jista' jrażżan fih ix-xewqa li għaddiha lill-oħrajn? Il-ferħ ħelu u kollu faraġ tal-evanġelizzazzjoni. Il-ġid minnu nnifsu dejjem għandu tendenza li jixteret. Kull esperjenza awtentika ta' verità u ta' ġmien weħida tfittex li titwessa. U kull persuna li tgħaddi minn ħelsien profond tikseb sensibilità ogħla quddiem il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Meta naqsmuh mal-oħrajn dak li hu tajjeb rabbi leru u jiżviluppa. Għalhekk min jixtieq jgħix b'dinjità u b'mod sħiħ m'għandux għażla oħra ħlief li jaraf lill-persuna l-oħra u jfittex il-ġid tagħha. Mela m'għandniex għax nistaġbu b'dawn l-espressjonijiet ta' San Pawl, l-imħabba ta' Kristu issuqna. Ħażina għalina jekk ma nxandrux l-Evanġelju. Il-proposta hi illi ngħixu fuq livell ogħla imma mhux b'inqas intensità. Il-ħajja insaħħuha meta natuha lill-oħrajn u ndajfuha meta ninqataw għalina nfusna u nitaznu fil-gumdità. Fil-fatt, dawk li l-iżjed jisfruttaw il-possibiltajiet li tagħtihom il-ħajja huma dawk illi ħallu ix-xatt żgur u jingħataw bruħhom u ġisimhom għall-missjoni illi jwaslu l-ħajja lill-oħrajn. Meta l-Knisja ssejjaħ għall-impenn tal-evanġelizzazzjoni, ma tkun tagħmel xejn ħlief turi lill-insara id-dinamiżmu veru ta' realizzazzjoni personali tagħhom. Hawn niskopru liġi oħra profonda tar-realtà. Il-ħajja tikber u timmatura skont kemm nagħtuha għall-ħajja tal-oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar din il-missjoni. Mela min jevanġelizza m'għandux ikollu il-ħin kollu wiċċ ta' funeral. Ejja nikzbu mill-ġdid u nigbru fil-ħeġġa għal dakilena ħelu li jagħti l-qawwa tal-evangelizzatur anki meta jkollna niżiraw fid-dmuħ. Jalla dan ikun il-ferħ kbir ta' ħajjitna konsagrata u jalla id-dinja ta' żminijietna li qiegħda tfittex kultant biqsim il-qalb, kultant bit-tama, jirnexxiela tirċievi l-aħbar it-tajba. Mhux mingħand evangelizzaturi bla ħeġġa għalbhom maqtuha, bla sabar u ansjużi, iżda mingħand ministri tal-Vanġelu ta' ħajja mkebża bil-ħeġġa li rċivew il-ferħ ta' Kristu. Tħabbira mġedda toffri lill-min jemmen anki lill-berdin u lill-dawk li ma jippratikawx il-fidi, ferħ ġdid fil-fidi u evangelizzazzjoni li tħalli l-frott. Fir-realtà, il-qalba u l-essenza tagħha hi dejjem l-istess. Alla li wera l-imħabba bla istiegħu fi Kristu li miet u rxoxta. U dejjem iġeddet l-fidili tiegħu, u anki jekk huma anzjani jerġgħu jiksbu s-saħħa. Itellu l-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħu, jimxu bla ma jintelqu. Kristu u l-Evanġelju ta' dejjem, u dak li kien fl-imoddi, issa u għal dejjem. Imma l-għana u l-ġmil tiegħu huma bla tmiem, u dejjem żagħżugħ, u għajn kostanti tal-ġdid. Il-Knisja ma tieqaf qatt tistaġeb b'kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-aqal ta' Alla. Qallilna San Ġwan tas-Salib, dan il-fond ta' erf u xjenza ta' Alla u hekk kbir u immens li minkejja li r-ruħ ta' fbieħ dejjem tista' tinżel iktar l-isfel fih. Jew anki kif stqar Sant Irineu. Kristu fil-miġja tiegħu ġab miegħu kull ma' u ġdid. Bil-ġdid tiegħu u jista' dejjem iġeddilna ħajjitna u l-komunità tagħna u anki jekk ikollha t-terra qalb żminijiet mudlama u djufija ekklesjali, il-proposta nisranija ma tixjieħ qatt. Ġesu Kristu għandu wkoll il-ħila ifarrak l-iskemi medjokri illi fihom nippretendu illi għandna nagħlquh u l-ħin kollu jissorprendina bil-kreattività divina tiegħu. Kull darba l-infittxu illi nerġgħu lura għall-lajn biex insibu mill-ġdid il-freskezz oriġinali tal-Vanġelu, jitfaċċaw toroq u metodi kreattivi ġodda, xejriet oħra ta' espressjoni, sinjali iżjed eloquenti, kliem mimli b'tifsira mġedda għad-dinja tal-lum. Fir-realtà, kull azzjoni awtentika ta' evangelizzazzjoni idejjem ġdida. Għalkemm din il-missjoni titlob minna impenn ġenerus, ikun żball jekk narawha bħala xi biċċa xogħol ta' eroiżmu personali. Għax din l-opra hi qabel xejn tiegħu li hemm minkemm għandna l-ħila niskopru u nifhmu aħna. Ġesu u l-ewwel u l-akbar evangelizzatur. F'kull xorta ta' evangelizzazzjoni il-primatu dejjem ta' Alla. Li rrid isejħilna biex naħdmu id fit miegħu u anqalna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Il-veru ġid u dak li Alla nnifsu b'mod misterjuż irid joħloq, dak li hu idawwalna bih, dak li hu anqal fina, dak li hu jorjenta u jsieħeb b'elf mod. Tul il-ħajja kollha tal-Knisja dejjem irid jidher li l-inizjattiva ita Alla. Li ħabna hu l-ewwel u li hu Alla li kabbar. B'din il-konvinzjoni nistgħu nżommu il-ferħ ħaj f'missjoni li titlob daqstant minna u tisfidana għax timpenja lil ħajjitna b'mod sħiħ. Titlobna kollox, imma fl-istess waqt toffrilna kollox. Lanqas ħanna nifhmu l-element ġdid ta' din il-missjoni bħalli kieku hu xi ħaġa li trid tqaċċat mill-għeruq. Isa trid tnessi l-istorja ħajja illi tħaddanna fiha u tmexxina l-quddiem. Il-memorja hi dimensjoni tal-fidi tagħna illi nistgħu insejħula Deuteronomika f'xebħ mal-memorja ta' Iżrael. Ġesu ħallilna l-Ewkaristija bħala tifkira ħajja ta' kuljum tal-Knisja li ddaħħalna dejjem iżjed flajt tiegħu. Il-ferħ tal-evangelizzazzjoni jilma dejjem fuq l-isfond ta' memorja grata. Dini grazzja illi għandna nitolbuha. L-Apostli qatt ma nsew dak il-waqt li fih Ġesu mess lill-qalbhom kien ħabta tal-għaxar siegħa. Flimkien ma' Ġesu, il-memorja ġibilna quddiemna sħaba hekk kbira ta' xhieda. Fosthom nistgħu narfu xi wħud li influwenzawna b'mod speċjali biex seta' ix-xettel fina dan il-ferħ tal-fidi. Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li waslulkom il-kelma ta' Alla. Spiss kienu persuni sempliċi u qrib tagħna dawk li daħluna fil-ħajja tal-fidi. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet ta' nantek Lloyd, u mbagħad ta' ommok Ewniki. Min jemmen u fundamentalment wieħed li jagħmel memorja. L-evangelizzazzjoni ġdida għat-trasmissjoni tal-fidi. Miġbura fis-smieħ tal-Ispirtu li jgħinna biex bħala komunità narfu s-sinjali ta' żminijiet, mis-7 sa 28 Ottubru 2012 iltaqet it-13 l-Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isfijiet bit-tema l-evangelizzazzjoni ġdida għat-trasmissjoni tal-fidi nisranija. Din fakritna li l-evangelizzazzjoni ġdida issejjaħ lil kulħadd u bażikament trid titwetta fi tliet oqsma. L-ewwel nett, insemmu l-qasam tal-pastorali ordinarja, mixogħla bin-nar tal-Ispirtu biex tqabbad il-qlub tal-fidili li jiffrekwentaw regolarment il-komunità u li jinġabru fil-jum tal-mulej biex jitrejqu bil-kelma tiegħu u bil-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. F'dan il-qasam jidħlu koll il-fidili illi ħaddnu fidi kattolika qawwija u sinċira u jesprimuha b'att ta' modi, għalkemm ma jeħdux sem fil-kull ta' spiss. Din il-pastorali tajn lil dawk illi jemnu biex ikomplu jikbru b'mod illi jwiġbu dejjem aħjar u fil-ħajja kollha tagħhom għall-imħabba ta' Alla. Fit-tieni post niftakru fil-qasam tal-persuni li rċevew il-mamudija li imma ma jgħixux skont dak li titlob minnhom. Ma jħossuhomx jagħmlu parti mill-Knisja u m'għadhomx iħossu il-faraġ tal-fidi. Il-Knisja bħala omm dejjem attenta tħabbreg biex huma jgħaddu minn konverżjoni li terġa' timlihom bil-ferħ tal-fidi u biex xewqa li jieħdu bis-serjetà il-Vanġelu. Fl-aħħar nett nosservaw li l-evangelizzazzjoni hi essenzjalment marbuta max-xandir tal-Vanġelu lil dawk li ma jafux lil Ġesu Kristu jew li dejjem ċaħduh. Ħafna minnhom ifittxu lil Alla bil-moħbi, imqanqla minn nostalġija l-wiċċu anki f'pajjiżi ta' tradizzjoni Kristjana antika. Kulħadd għandu dritt jirċiev il-Vanġelu. L-insara huma fid-dmir li xandruh mingħajr ma jħallu lil ħadd barra. Mhux qishom xi ħadd li qed jimponi obbligu ġdid, imma bħal min irid jaqsam ma' ħadd ieħor bil-ferħ, jurih xi faqsa bih, joffrilu ikla mixtieqa. Il-Knisja mhux bil-proselitiżmu tikber imma bl-attrazzjoni. Ġwanni Pawlu t-tieni stedinna narfu illi qatt manda tonqos il-ħeġġa qatt kabbir lil dawk illi huma mbeda minn Kristu, għax fl-aħħar mill-aħħar danu l-ewwel dmir tal-Knisja. Il-ħidma missjonarja illum ukoll l-aqwa sfida illi għandha l-Knisja. U l-ħidma missjonarja trid tiġi l-ewwel. X'jiġri jekk nieħdu tassew bis-serjetà dawn il-kelmiet? Narfu li l-azzjoni missjonarja hi il-mudell ta' kull ħidma tal-Knisja. F'din il-linja, l-isfijiet tal-Amerika Latina stqarrew li ma nistgħux nibqgħu iżjed bikwitna fistennija passiva ġol knejjes tagħna. U li qed tiċnaddu minn pastorali ta' sempliċi konservazzjoni għal pastorali deċiżivament missjonarja. Din il-ħidma tkompli tkun lajn tal-ikbar ferħ illi għandha l-Knisja. Ikun hemm iktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb illi ma kellux bżonn tandiema. Il-qajd bil-ferħ l-istedina tal-Patri Sinodali biex nikteb din l-eżortazzjoni. Jienu nagħmel dan qed niġbor flimkien ix-xogħol mitludeb illi għamel is-sinodu. Ikkonsultajt ukoll bosta persuni u nixtieq ukoll nesprimi it-ħassib li jolqot lili f'dan il-moment konkret tal-ħidma ta' evangelizzazzjoni tal-Knisja. Huwa bla għadd it-temi marbuta mal-evangelizzazzjoni fid-dinja tal-lum illi nista' niżviluppa hawn. Imma qajt lura milli nittratta b'mod dettaljat dawn id-diversi argumenti illi għandhom ikunu l-oġġett ta' studju u ta' approfondiment mirqum. Lanqas nemmen illi wieħed għandu jistenna mill-Maġisteru Papali l-aħħar kelma dwar il-kwistjonijiet kollha illi jolqtu l-Knisja u d-dinja. Mhux floku illi l-Papa jieħu post l-isqfijiet lokali fid-dixxerniment tal-problematiċi kollha illi jinqalgħu fit-territorji tagħhom. F'dan is-sens inħoss il-bżonn li nimxu lejn deċentralizzazzjoni sana. Hawnhekk għażilt illi nipproponi xi linji gwida illi jistgħu jagħmlu l-qalb il-Knisja kollha u jorjentawha lejn pass ġdid fl-evangelizzazzjoni mimlija ħeġġa u dinamiżmu. F'dan il-kwadru u fil-qafas tat-tagħlim li tagħtina l-Kostituzzjoni Dommatika Lumen Gentium, iddeċidejt li fost temi oħra nieqaf fit-tul fuq il-punti li ġejjin. Ir-riforma tal-Knisja fil-ħidma missjonarja tagħha. It-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali. Il-Knisja bħala l-poplu sħiħ ta' Alla li evangelizza. L-omelija u tħejjija għaliha. L-inklużjoni soċjali tal-foqra. Il-paċi u d-dialogu soċjali. Il-motivazzjonijiet spirituali għall-impenn missjonarju. Ittrattajt dawn it-temi b'ċertu dettall li forsi jista' jidher iż-żejjed. Imma dan m'għamiltux blan li noffri xi trattat, imma biss biex nuri l-importanza prattika ta' dawn l-argumenti fil-ħidma tal-Knisja llum. Fil-fatt, kollha kemm huma jgħinu biex nistgħu infasslu stil partikolari ta' evangelizzazzjoni li nistieden lil kulħadd jagħmel tiegħu f'kull ħidma li titwettaq. U hekk b'dan il-mod nistgħu nilqgħu fix-xoltana ta' kuljum dak li titlob minna l-kelma ta' Alla. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom, ifirħu.